Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 15-nji sentýabr, Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen hizmet ýogşan anyny gurban tanış edýär. Talibanın Katar'daki darasının gepleşik topori, Abbasanın prezidenti Donald Trump, cengçi toporun Amerikan resmiler bilen geçiriyen parahatçılık gepleşiklerinin çökünlüğün aydanından bir neçogun son, Rus resmiler bilen gepleşmek üçün Moskva geldi. Tas kavar ulluğu Talibanın Katar'daki darasının sözcüsü Muhammed Sokhail, Şahin'e salgılanıp, onun Taliban delegasiyası 13. sentyavrda Orsiyatın Oğuzhanistan'daki yürütük vekili Zamir Kabulov bilen duşuştu diye ýenligini habar berdi. Tas habar gullugynyň şahyny sitirläp ýazmagyna görä Talibanyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýörite wekili bilen geçiren gepleşiklerini Owganstandaky parahatçylyk prosesiniň soňky ýagdaýlaryna üns berildi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky Abbasanyň prezidenti Donald Trumpy öz ýurduna harby kömek üçin berilýän 250 million dollar goýberenligi üçin sag bolsun aýtdy. Odal aktamyň bu mesele gaýtadan seretjegi habar berilipdi. Harby kömek esasan Orsiýa tarapyndan gollanýan separatistlere garşy göreşýän Ukrain güýçlerine täzim bermek we olary enjamlaşdyrmak üçin ulanmagy niýetlenýär. Günnogor Ukrainada 5 ýyldan gowrak dowam edýän uruşda 13 mingden gowrak adam öldürildi. Bulgariýanyň Milli Radiosynda işleýän onlar jurnalist 13-nji sentýabrda döwlet ýetirilýän gurumanyň ýolbaşçylaryna garşy protest gurnap, efire berilýän gepleşikleriň 5 sagatlap kesilmegine sebäp boldy. Olar bu protesti Bulgariýanyň korrupsiýa ulaşan sud ulgamlaryda gepleşik taýýarlaýan kardeşleriniň işden çetleşdirilmegi sebäpli gurdylar. Jurnalist Silvia Velkovanyň taýýarlaýan Horizont programmasy 13-nji sentýabr güni ýerden efire çykmaly. Emma Bulgar Milli Radiosynyň ýolbaşçylary 12-nji sentýabrda bu programmanyň efire goýberilmejekdigini aýtdylar. Radionyň ýolbaşçylary başda bu kararlaryny tehniki meseleler bilen düşündirmäge çalyşdylar. Emma Bulgar metod habarlaryny kardeşleriniň Velkova raýdaş bolup onuň ornuna geçmekden ýüdegrenlikleri netijede ýolbaşçylaryň görülmedik çäre ýüdürip tutuş ýurt boýunça gepleşikler ir sagat 6-dan 11-e çenlik kesmek kararyna gelenlikleri habar berildi. Protest netijesinde Velkova öz alyp barýan gepleşiklerini indiki hepdeden dowam etdirmek üçin izne çağırdy. Horizont programmasynyň ýerine ýetirji direktori Nikolay Krastsev bolsa 13-nji sentýabrda işden çekildi. Ýurdun baş prokurory bu mesele boýunça jinayet işiniň gowgalanlygyny aýtdy. Türkmenistan ýurtda onlar çylwary döwlet teröristleriniň hasabyna urulýan ýyllyk has diýaratlarynyň dinarlardan parylmak üçin ulanylan nuwarda il içinde yıllar boyu edilen gurrunları resmi taydan tasdik etdi. Bu tasdiknama Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna haz diýaratlary we para peşkeş meselesi barada efire beren nowatdak gepleşiginiň ýurdun baş müftüsiniň täzelenmeginiň ýa-da gawat geldi. Döwlet howanlarlygyny urulan haz diýaratlarynyň töweregindäki para horlugy boyun almak bilen bir hatarda häkimetler işini düýüpli kemçilik goýberen gaýdylan öňkü resmiýleriň käwirini garşysyna jenayet işiniň gowgalanyny barada garaşsyz neşirlerde peýda bolan maglumatlary türkmen resmiýleriniň arasynda giň eýranyny aýdylan korrupsiýa faktlaryny ýene bir gezek bölekleýin tasdik etdi we nowatdaky telewizionyň töwbesini efire berdi. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýewiň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet meclisini anandyrmagyna görä jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly göreş alınıp barlýar. Emma global töwekkülçülük goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän halkara uramasynyň korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 atly hasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri goýunça hemde ýurt içinde korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi babatda dünýäde birinji orunda durýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda geçiren hökümet maslahatynyň ahyryny Türkmeniň alawa ýetibarydaky eserini ýazyp tamamlanygyny habar berdi. Döwlet dostuny meclis tamamlanandan soň oňa gatnaşanlaryň täze kitap alyp biljekdigini, ýagny onuň eýýän çapdan çykanlygyny hem söýüne goşdy. Şol wagtda da Berdimuhammedow belki-de täze kitap çapdan çykan wagtynda türkmen alawaýy barada goşgu ýazandygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň täze goşgusy awtoryň okamagyna telewizionyňda eşitdirilenden soň döwlet ýetirilýändäki web saýtlarda hem çap edildi. Onuň dowamında türkmen eti agramyna altyn berilen halal türkmen alawaýy diýip gasp edilýär. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp kolonlaryň başyny Berdim Hommedow ýaşlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýtdy. Ýaşlar para bermeden gyzylan bolsaňam ne oku, ne de iş bar diýýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Analiz: Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde galmagy kime wekwetli? Türkmenistan milli kiber özbaşdaklygy gormak üçin kiber howpsuzlyk hakyny kanun kabul edýär. Daha soğda gullevabı sil tuğlar gelli. Zor bilen yitirim edilmeler beth edilmeli. Evropa bileleşi Türkmenistan oyuncu pozisyasını beyan etti diyen atlayan çap edilen xabarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başında Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı korumak için kiber hoksulluk hakkında kanun kavul ediyar diyen atlayan çap edilen gepleşik geliyar. Türkmen vasiyinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun iyisi durdurlu. Daha soğda ve levava sil tuğlar gelli. Analiz: Türkmen sahanına akrejimin hakimiyette kalmağı kime vekvetli? Türkmen bank kartlarını Türk bankamatları yudiyar. Kartlar eyesine gaytarılmayar. Ustudentler kötönyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin basını Türkmen görmüşleri 36. hepte atlı foto sergimiz çeker. Azat adalga gender dengligi. Azat edilen Ukrayn tutsoglaryny aeroportda prezident garşarly. Özbek arheologiýa ýadygärliginde gadymy sungady işleri weýran edildi. Gürjistanyň ýollaryna çalasyn we gadaplynyň 9 sahnasy görüldi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny owadan nepede gülönçü diýilýänleriň ýene biriniň saglyk ýagdaýynyň agyrlaşanlygy habar berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu maglumatyň aşagyny okuwçylaryň onlar çoxy öz pikirini galdyrypdyr. Olaryň şu ada çenli çap edileni 60'dan geçýär. Ýöne tesvirlerde, kommentlerde hapa sözleriň ulanylmagy sebäpli okuwçylarymyň köpüsiniň pikirlerini çap edip bilmeýär. Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň iýişi durdurly. Türkmenistan milli kiber öz başdaklygy gormak üçin kiber howpsuzlyk hakyny kanun kabul edýär. Jurnalistler goraýan gurumy Berdim Hommedow metduwaty öz şahsyýet kultuny mahawatlandyrmak üçin ulanýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem okuwçylar mady dinleyicilerimizi bir parh kaldırmandır. Olar bu havarların, bu maglumatların asağını öz pikirlerini, tesvirlerini kaldırıptırlar. Şeyle de okuzularımız karasılığın ön yanı aşkı vaatlı öysüz hayvanlar tutuluyar diyen atlan çap edilen maglumatın asağını öz pikirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan meselelerine koşulup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde saklanmagy kime wekwetliligini atlan ingliz diline çap edilen analiz makalasynyň terjimesi bilen dowam etdirýär. Bu analizin tekisti Azatlygyň web saýdynda türkmen diline hem çap edilýär, onuň dinleyijilere ýetirilmeginde maňa kärdeşlerim Sehra Gulamnewi, Maksat Ataýew we Gözel Hudaýberdiýew dagy kömek edýär. Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde galmagy kime wekwetli? İlkinji prezident Sapar Murat Niýazow sözlerine göre Türkmenistan ikinji Kuveyti, ýagny her kimiň öz mertebesini minýän ýurduna gurulmaly. Ýurdun garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy ýetip gelýär, emma Türkmenistan ikinji Kuveyti gurulmakdan barha we barha daşlaşýar. Onsoň käwirler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hökümetiniň nädip saklanyp galanlygyny sorag atsyn alýar. Türkmenistan'ın akışınkı durmuş yaşayış esas haritların, şekerin, nahar yağının, yumurtkanın ve beylek şunu mengdeş önümlerin günlülük kıtçılığı ulen hasiyetleniyar. Türkmen şehirlerinin ve şehirselerinin köpüsünü günlülük normu iki çörökten varat. Bu haritların köpüsü esasan husus dükkanlarda tapılıyar. Yönü devlet dükkanlarının akı bakarlarından kımmat satılıyar. Hatta yurtta nağıt pul hem kıt. Bu bankamatlarda pul goýulanlygy eşdilen wagtyna ol ýerde oýun nowatlaryň döremeginden hem belli bolýar. Ýöne nowaty duranyň bilen bankamatlarda hem ýeşe hem mekşä ýeterlik manat bolmaýar. Hökümet 2018-nji ýylda gazy, elektrik togyna we suwa berýän subsidiýalaryny ýatyrdy. Bu hyzmatlaryň bahalaryna girilen ýeňillikler Türkmenistanyna 1991-nji ýylda eýe bolan garaşsyzlykdan bäri dowam edýärdi. Şol wagtda hökümet işsizleriň sanyny çap etmeýär. Emma işsizleriň meçhuri 60% ýa-da ondan hem kenir diýip çak edilýär. Soňky döwürde häkimiýetler araýatlaryň ýurtdan gitmeklerini öňüne almagy başladylar. Ýyllar boýy dowam eden hökümet represiýasy. Soňky ýyllarda bolsa ykdysady ýagdaýyň has ýaramallaşmagy Türkmenistanyň araýatlarynyň üçden birinden gowragynyň ýurtdan gitmegini getirenler öýdülýär. Ýurdun ykdysadyýeti garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Türkmenistanyň esasy eksporty tebigi gaz bolup, ol ýurdun girdejisiniň 70-80%-ni düzýän bolmalyp ananlýar. Ortiýetin Gazprom ýaňy ýakynda Türkmenistan bilen gaz şertnamasyny täzeledi. Ýönünni Moskwanyň satyn alýan gazy öňki ýyllardaky bilen deňeşdirilenine juda az. Hatay 2017-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň tassan ähli gazyny satyn alýar. Emma bu gazyň meçhur aýdylmaýan öýlegi Türkmenistanyň Hataýdan alan karzlarynyň tölegine gidýär. Geňde bolsa Türkmenistan bu karzlaryň köp bölegini gaz ýataklaryny özleşdirmek we Hataýa berilijek gazy geçirji gurmak üçin aldy. Elbette, Türkmenistan daşary ýurtlardan sermaýa gözleýär. Emma diňe 2019-njy ýylyň özünde çap edilen iki hasabatda Türkmenistanyň maýy ýatyrmagyň howpludygy barada açyk duýduruş edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda o diýen bilinmeýän halkara sport çäresini geçirmek üçin milliardlarça dollar harçlady. Ýylda hatda 50 000 daşary ýurtly hem gelmeýän ýurtda ýüzlerçe müň ýolugçyny kabul edip biljek täze aeroport gurdy. Şeýlede ak mermere örtülen desgalaryň, halaryň kenarındaky awada kurortyny Aşgabatda gurulýan kasaň mehmanhanalaryň, kongress saýlarynyň gurulyşlary dowam etdirilýär. Bularyň üstesine Berdim Hömmedow gymmat wagy awtologlary sürýän, kasaň mebellerden doldurylan otoglarda oturan görnüşde ýygyderli döwlet telewizionyna peýda bolup durmuşyň nähil ajaýyplygyny hem görkezip durýar.
Optimal rejim. Berd Muhammedow we onuň hökümeti görnüşinden Türkmenistanyň ýüzüne dolýan köp problemasyny çözüp bilmedi. Emma ol wezipede galmagyny dowam etdirýär. Nädip? Bu sorawa beýle hökümetler Berd Muhammedowyň rejimini optimal hasaplap, Türkmenistan görnütin bolmasa-da daşardan has köp kömek alýan bolmasyn diýip jogap berilmegi mümkin. Türkmenistan 1995-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitarap ýurt. Başda prezident Niyazow bitaraplygy ýurdu üzmeleşdirmegi ulag edip ulandy. Resmi taýdan Türkmenistanyň hiç kime ýamanlyk niýeti ýok we Aşgabat kim bolsa bolsun bir kemsiz goňşy hökmünde düşmançylykdaky taraplara araçylyk hyzmatyny teklip etse-de, hemişe beýleki ýurtlaryň problemalaryna gatnaşmakdan gaça durdy. Bu hakykatda Türkmenistanyň dul değişir goňşylarynyň Eýranyň, Owansanyň Özbekistanyň we Gazagstanyň şeýlede Hazar deňdiniň kenarındaky döwletler bolan Azerbaýjanyň we Orsiýetiň tüýs isleýän zady. Eger olar Türkmenistana özleriniň arzu edip biljek täsirini ýetirmese, başga hiç kim muny etjege meňdemeýär. Türkmenistanyň günwatar döwletler bilen gatnaşyklary bar we hatda Aşgabat Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Owansanda alınıp barlayan kampaniýanyň çägünde Amerikan harwy uçurlarynyň türkmen howa menzillerinde ýanyç guýmagyna hem ruhsat berdi. Emma Aşgabat özünün günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny köplenç ykdysadyýete gönükdirilen ýagdaýda saklaýar. Türkmen hökümeti günwatar täsirlerini oňlamaýar we eslenini howpsuzlyk şertnamasyna ýa ýaranlygyna goşulman saklanyşy ýaly günwatar howpsuzlyk ýaranlyklaryna hem goşulmak islemeýär. Bu Türkmenistan bilen 1000 kilometr çemesi uzaklykdaky umumy araçägi bolan Eýran üçin rahatlandyrjy pikir bolup biler. Soňky 2-10 ýyllygyň köp döwründe Birleşen Ştatlaryň goşunlary Eýranyň beýleki iki tarapynda Owansanda we Irakda boldy. Aşgabatyň daşarky ýa-da söwdadan başga berk hyzmatdaşlyk täsirlerine üzmüksiz garşy durmagy Türkmenistanyň goňşylarynyň hem bähwidine hyzmat edip biler. Sebäbi olar bu ýagdaýda Aşgabat bilen iş talaşanlarynda diňe Aşgabat bilen iş talaşýarlar. Dawa jenjel wagtynda başga bir hökümetiň Türkmenistanyň tarapyny almak ýa-da kynçylyk pursatynda Aşgabada kömegi gelmek mümkinçiligini azaldýarlar.
Türkmenistanın hükümeti hiç bir taraf üçün qorqunç pozisiya hem eyelemeyer. 5 milyon çemeti ilatı olan Türkmenistan duldayışır qonşularının istenliğinden keçi. Bu yurdun harbi güçleri sevitte en qovuşğunsuz qoşun olup duruyar. Şol bir vaqtta Türkmen hükümeti hem işe yurdun qorqulayan xovupsuzluk güçlerine dayanyar. Olar ünlü 3-10 yıllık olay vaqt ver ilatı tavinlikte saklama üçün tağalla ediyerler. Türkmenistan reformaçlar ya da revolüsyonerler üçün mes topraklı yurt del. Üstesine hükümet guman edilen Müslümanlara hem cuda yavuz darayar. Emma Türkmen prezidenti Berdimuhammedov'un belki de hem mezahattan beter bir maskaravaz hükmünü görülen bolmağı mümkün. Ol devlet durunduruşundan baş çıkarayan adama asla menzemeyer. Şeyle de özünün beyleki yurtlar bilen aradaki davalarda gepleşmek, sövdalaşmak uhibinin ören pesliğini suud etdi. Kavirlerinin beyle lideri isten uğruna idip görmeli adam amatlı akmak hükmününe çemileşmek istemeyi hem mümkün. Belki de ol özünün ve öz hükümetinin batırılmağına yol açıp bilecek derecede aşı akmak. Orsiyet Berdimuhammedov'dan ve onun hükümetinin kanagatlanyana mengdeyer. Yarım değişme bilen Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin devamı hükmünü seyredilen Gazprom yakınını Türkmenistan'dan gaz satın almak varadak şartnamasını tazelendiğini ıglan etdi. O dolgu şartnamı bir taraflı yağdaydı 2016 yılın başına yatırılıptı. Gazprom Türkmen gazına beyle bir mätäç görünmeyer, emma ol Aşgabatdan iyunun ayağına kol çekilen täze şartnamı esasında yılda 5,5 milyard kub metr çemeti gaz alır. Azerbaycanın Kaspiyan Barrel.org web saytının aprelde çap eden mağlumatına göre Türkmenistan'ın girdici mätäçliğinin ve alıcı gıtçılığından peydalanıp Gazprom Türkmen gazını ören pes bahadan her 1000 kub metrini 110 dolardan köp bermen satın almak istedi. Eger de bu maglumat doğru bolsa Türkmenistan Gazprom'a satan gazının yılda 600 milyon dolardan seher kent girdici alır. Bu Türkmenistan'ın hasap defterlerini den avramla saklama üçün yeterlik olmaz yönü. Her nemede bolsa güzören aylamağı golda verir. Şeyle de Orsiyet Türkmenistan'a 2016 yılın ayağını dören başağaylık mahalına gepatite karşı vaksina vermek bilen hem kömek etdi.
Gümürtük ılalaşıkları. Xitayın Türkmenistan bilen bağlaşan ılalaşıkları hemişe bir hili gümürtük oldu. Hema Xitayın Milli Nevit Korporasiyası Türkmenistan bilen guri yer yataklarından nevit qazı çıkarmak boyunca düplü şertnamı bağlaşan yeketek daşarı yurt kampanyası olup duruyar. Onson haçan da Türkmenistan Xitayı qazı aktarayan 4 qazı geçiriciyinin D liniyası hem gurulup tamamlansa yöne bu qovu ulandı bir neç yıl uzaklıkta Türkmenistan yılda Xitayı 55 milyard kubometr qazı eksport etmek mümkün. Kençiligine iyi olur. Bu onu Xitayın İngili gaz üpçünçüsüne övrer şol bir vaxtı da elbette Türkmenistan sonda da Xitaya anıklaştırılmadık meçhverde dine gaz yataklarını özleştirmek ve geçirici kurma uçin alan karıdlar uçin de leytim görünüşünden Türkmenistan'ın sonku dövrlerde Xitaydan satın alan ve Türkmen harbi paraatları mahalında televizyonda görküden teyze yaraqları uçin hem bergili olup kalır. Bu Berdi Muhammedov'un hükümetinin yıkılmağının adından Aşgabat Xitay baradaki siyasatının ütköksüz kalacağına belli bir derecede ınlandıryança Xitay'ın bəhvidine bolmacaktığını anladiyar. Türkmenistan'ın Xitay'ı veren qadının neçe muhtarının berginin hatavına berliyen tülük dügü hiç vaxt aydın bolmadı. Ema Xitay Aşgabadi Türkmen hükümetinin yıkılmağını çenli getirip bilecek derecede qıssamasa gerek deyip çaklamak mantıklıraq olurdu. Azerbaycan hem özünün günbatara gaz ve nevit eksport etçek uğurlarına aştı. Türkmenistan hem öz transkadar gaz geçiricisini Azerbaycan'ın geçirici ulgamına teplemek ve Evropa gaz eksport etmek hüvetinde. Ama yine Berdi Muhammedov'un hükümetinin bu taslama koşulmakçı olayan kampanyalar ve yurtlar bilen katnaşığı devamlı olmadı ve bu yağdayda önde oylanmakta da tarap kən ileri süyüşüp bolmazlığının sebeplerinin biri oldu. Onsan bu yerde belli bir derecede ilerleme kazanılayanca Azerbaycan günbatara tarap, Evropa tarap dine öz qazını aktırmak bilen çeklenmeyi devam ettirir. Bu Türkmenistan'ın qonşularının əhlisine təsir yetiriyen yağdayı sebebi olurun əhlisinin qazı var ve hemmesi təzi bazarlara çıkmağa çıtraşyar. Yeterrek Türkmen lideri Türkmen gazı için tiyade yolları gözləyip tapmakta ve öz qonşularının biznes bəhvidlerini ellerinden almakta xas başarınıklı olurdu. Türkmenistan'ın hükümetinin ve yurdun devlet eçiliğindeki metbuğutunun maglumatlarına göre Türkmenistan'da hiç bir problemi yok. Aşgabat sil gelende, yer titreyende, duzlu tupan turunda, kurakçılık olanda ya da adı qıtçılığı dörende emele gelen yağdaydan baş alıp çıkma için hiç vaxt daşardan kömek soğramadı ve görnetiyin subutnamı Türkmen hakimiyetleri beyli zatların bolonny hiç wagt boyun alıp hem biljek däldi. Onsoň eger türkmen hökümeti daşar yurt guramalarından kömek alsa hem türkmen häkimetleriniň bu arada açyk gurrun edip biljegi gumany görünýär. Sebäbi bu ýagdaýlaryň hökümetiň we döwlet eýçiligindäki medianyň ynandyrjak bolşaly gulaly gullyk däldigini boyun almaga barabar boljak. Ýöne Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu ykdysady krizise daşardan hiç bir kömek almazdan hötte gelip biljegine ynanmazlyga esas bar. Onsoň bu ýerde mesele onuň muny nähil edip bilýänliginde däldi, eýsem bu işde oňa kimin kömek ýardym berýänliginde.
Hormatly dinleyijiler, Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistanyň akrejimiň häkimiýetde saklanmagy, kime we hüýetlilen atlan çap etdiren analiziniň türkmençä terjimesini dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemindiňleýärdiňiz. Türkmenistanyň kronikasy neşir 9 sentýabrda raýat aktivisti Gurbannurdy durdugyly üçin 1 ýyl gowrak ozal 2018-nji ýylyň 29-njy iýulyny Balkan welaýatynyň Suwçy owasynda 78 ýaşyny aradan çykanlygyny habar berdi. Gurbannurdaky adatlygyň iň ihlaslı diňleýijileriniň we hyzmatdaşlarynyň biri bolupdy we täk häkimetler telefon ara gatnaşygyny dogul kesýänçäler radio bilen gönü gatnaşykda boldy. Gurbannurdy Durduglyýew 2004-nji ýylyň ýanwarynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hemde Balkan welaýatynyň häkimini arda bilen ýüz tutup 18-nji 19-njy fevralda Sapar Murat Niýazow dogulan gününe gabat Balkan awadynyň baş meýdançasynda 2 günlük demonstrasiýa geçirilmegine ruhsat berilmegini sorady. Biz parahatçylykly demonstrasiýa geçirip prezidentiň we hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşmaýandygymyzy aýtmak isleýäris. Şeýle de biz bar bolan kemçiliklerin düzeldilmegini talap etmekçi. Men demonstrasiýa gatnaşçylara garşy güýç ulanylmazlygyny haýyş edýärin diýip häkimetlere iýe berilen hatda aýdylýardy. Gurbannurdaky bu ardany ýazmadan öň hem Sapar Murat Niýazow alyp barýan siýasaty barada tanqydy pikirlerini açyk aýtmakdan çekinmeýärdi we 2004-nji ýylyň fevralyny zor bilen ruhy hastahana yerleşdirilmeginden öň Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ýaşlaryň siýasatdan çeke durmagynyň sebäpleri barada pikirini aýdyp şeýle diýipdi.
Türkmen yaşlarının günahı yok o doğrudu, men düşünsün boyunca. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkudun siyasetten, iktisadiyetten hemmesinden taşlandırdılar. Kim bamanı bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine burada dedip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yal edip biliyaz. Arz edip bariyan yerine ink ahırına barcak yerin prezident olam hiç vat dedin ardından dinlemeye cevabım vermeye. Bart ne ova da yadırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödük boliye. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmedem aliyah ötürü ýaly diňe şoň aýdany kanunynyň konstitusiýadan hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen paýyrlar duzakda galdylar. Odan hem hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglanlary bir 2000-3000 adam alýanam bolsa oň hemmeti ýol başlanyň ogly olar demin alyp bilse olaryň ene tatasy ersi ýok şol işde. Odan aňlap gören adamlar bir adam pedin çykaryp bilmeýärdi odan.
Amnesty International halkary güne geç gurumat tarapından wujdan we nisi hukmunu ikrar edilen Gurbannurdy Durduglyew 2004-nji ýylyň fevralyndan 2006-njy ýylyň aprelyna çenli aralykda öz sözleri bilen aýtsak, nahak ýerden we zor bilen 2 ýyl 2 aý we 2 gün ruhy hastahanada saklanyldy. Ol diňe Abbasa kongresmenleriniň Sapar Murat Niýazow ýazan haty sahasyny azatlyga çykdy. Amerikan kongresmenler şonuny Niýazow diňe öz söz azatlygy hukukundan peýdalanmaga çalyşany üçin ruhy hastahana atarynan adamy azat etmäge çagyrdylar. Ýöne Durduglyew azatlyga çykandan soň azat bolup bilmedi. Balkan welaýatynyň häkimetleri onuň pasportyny elinden alyp gatnaşan adamlaryny gorkutup raýat aktivistini hem işe berk gödökçülük astynda sakladylar. Gurbannurdy Durduglyew 2007-nji ýylda ýurtda häkimet çalşandan soň ýagdaýyň üýtgemegine, raýatlaryň arz şikaýatlarynyň diňlenmegine, kanun esasynda oppozisiýon siýasy partiýanyň döredilmegine mümkinçilik berilmegine umyt baglady. Ol bu umidini 2007-nji ýylyň oktýabrynda jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşligine hem dile getirdi we adamlaryň üýtgeşlik bolmagyna garaşýanyny, ýöne ente köp adamda gorkunyň saklanyp galýanyny aýtdy.
Gurban nurlara ýakynda hökümet maslahatyna eden çykyşyny Gurban uly Berdi Muhammedow adamlardan gelýän şikayetleriň sany 2 hesse köpeldi diýdi. Sapar Murat Niyazov döwründe de prezidentiň poştasy diýen bir poşta döredildi. Adamlaryň al şikayetini seretmek boýunça Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende prezident aparatyny ýörütýär şu arda şikayetler boýunça bir komissiýa döretdi. Rahmetkeşleriň ar şikayetine seyredilişine hili Türkmenistan'da hedir.
Bizim Balkan velayetimizde arda şikayete seyredilişi yagdayı erbet. Tebabi kene adamlar arda şikayetine vaktinde doga vakt bilmeyeler. Odan bir neyse göre kaytalat yazıp prezidenti yazarlarından asla hiç yerli doga vakt bilmeyeler. Ne şeydi köp deyirinip kurunu diyeler. Onun üstünden Aşkavada merkezi yazan adalın hemmesi Berit yazlanan bolsa şol şehre, velayete yazılıp ondan sonra son mutalarda mesajı çıkmadan sonra halk aşağıda çıkıp yatsa olonun hemmesi yine uğrulap şol velayete, yine önkü şehre, önkü üstünden arz edilen yerlere ibne veriyor. Yukarıdan gelip yürüyse bağırlar, bir şu hatta on yıl bağırlar geçmeyeler. Ken adamlar gelip kurum ediyorlar, kopçılık yerlerinde, sadakalarda, toylarda, üyüşü oturuyorlarına, katın arda oluyorlar. Önkü Safar Murat Niyaz'ın doğruna yapıyorlar, hiç illi cevap alıp olmayadı. Yoksa Kurban Kulu Berdi Muhammedow, Abaşa'nın Kolumbiya Üniversitesi'nde 24. sentyabrda çıkış edenle, aytti, herkı vakti önde koyulan baş varife, hemmeler için din hukukları üçün etmek ve kanunların berca edilmeğini kefillendirmekten ibaret deyip. Hem de demokrasiyayı araştırmak men etati maksadım deyip. Ne sol 24. Ağust 2002. yılla karar kabul edildi. Ardan mühledi bir ay olmalı. Bir ayın içinden yeterlik doğru bağırlap cevap verilmeli. Ama sol kanun yok. Yerine getirilmeyeli.
Yerli hakimiyetlere arda şikayet edilse, olar cevap vermese, son Aşgabatdaki merkezi hakimiyetleri yüz tutulur ne eyle oluyor?
Şu Aşgabatdaki merkezi hakimleri, yolbaşçıları yüz tutulur ne olur? Şu alp yine önkü velayeti, şu 20 gradi ya, şu sağdan üstadan cevap alp bilim de yok yeterlik, seyredilen yok bizim yağdayımız var gibi yazılsa, o yine de 20 gradi ya da işte velayeti, o zaman yine önkülüğüne galiye şu duruşuna.
Çözülüyen zatı yok.
Yok, çözülüyen zatı yok aslında. Köp adamlar yöne alır ağaçlarına itmağa çekiniyorlar, korkuyorlar. Bizde haber de korku ayrılın ağa. O zaman yoksa nelikin bir neyse adamlar bizim aramda cokat veren ok. O yeni yerli, iş yerli, yağdayımız çöllen ok deyip işten çıkarlarlar. Ya olmasa cay vermeyerler. Ya yeni şuna mengeş bir soğur yağday gerekli arda şikayet eden adamlar hiç yerli cevabını at bilmekte.
Emma aktivist 2013-nji ýylyň başynda azatlyga telefon edip özüniň oppozisiýon siýasy partiýa döredilmegine ruhsat berilmegi, adamlaryň gorkudan çykmagy barada diýen umytlarynyň boş çykanyny boýun aldy we Türkmenistanyň prezidentine özüniň gatnaşmagyna ruhsat edilýän adamlar barada resmi ygtyýarnama berilmegini kaýş edip hat ýazanyny gurrun berdi. Ol şonda bu hatyň gysgaça mazmununy Azatlyk radiosyna hem okap berdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow'dan soruyorum. Siz mümkün olsa bana ihtiyarname yazıp iyi verin. İhtiyarname oyunca hareket eder yani. Yani niye barıp gelip bilyarın o kimler bile katlaşık. O da doğumlarını sık saklamağa hak hukukumun bağlı hakkını. Hazırlık çok olsa da. Şol ihtiyarnamanın esasında yaşar yani. Ona tuğutsuz tuğudun hukum olmasa da ehli emniyatların batı varlığını. Sonan ruhu keserin olmasa da bıraşları korkulup yalanından boyunu paranoid mi deyip diyarını koydurup değerhanede 2 yıl 2 ay 2 gün 1 güne saklan en ağır kimşerde saklan oturttunuz. İkinci topu ömürlük maikluğumu karamazdan. Abaşa'nın 270 yıllığı belirleyen soya çağırılıp gidip bariyer kam kendilerinin o polisiyanın işgalleri koyduğum doğru kulluğum düşürüp pasırdım alıp pasırdım yok ki rahmet kentiyemi veren okur 46 yıl ak kırıklığım rahmet çöküm halal iş yerliğim o karamazdan.
Kurban Nurdu Durduğuliyev'in Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulu Berdim Komedov'un adında halkarı kurumlarına ilgiderli yazan hatları yıllar boyu cevapsız galdi. Şol ruwatda halkara uramalar Türkmenistany adam hukuklary boýunça öz sınırlaryny borçnamalaryny, raýatlaryň hukuklary we azatlyklary boýunça öz kabul eden kanunlaryny ýerine ýetirmäge çagyrýarlar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň hasabatlaryna aýdylmagyna görä dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.